ክቡራትን ክቡራን ሰማዕትና እዚ ራድዮ ቫቲካን ኣገልግሎት ክፍሊ ዜና እዩ። ኣብ ጀርመን ከተማ ሂልደስሃይም ወንጌላዊ ተልእኾን ኣስፈቶ ወንጌልን ኣብ እዋናዊ ሕብረተሰብ ኣብ ዝብል ቁም ሓሳብ ኣተኪሩ ዝተኻየደ ዓስራይ ቴዎሎጊያዊ ዘተ ኣብ መንጎ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳት ቤት ምኽርን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ሩስያ ዕለት 22 ሰነ 2018 ዓመተ ምህረት ተዛዚሙ። ብናይ ጀርመን ምፅን ጳጳሳት ቤት ምኽሪ ምስ ተፈላለየ ኣብያተ ክርስትያን ናይ ሓባር ዘተዝሓሊ ድርገት ኣቦ መንበር ናይ ማገደንበርግ ጳጳስ ብፁእ ኣቡነ ጌርሃርድ ፋይገን ኣብ በርሊን ናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ፖሎሉስክ ጳጳስን ናይ በርሊን ሰበኻ ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን መስተናብር ሊቀ ጳጳሳት ብፁእ ኣቡነ ቲክሆን ተመሪሑ ዝተኻየደ ቴኦሎጊያዊ ናይ ሓባር ዘተ ክኸውን ከሎ ዋላ እኳ ታሪኻውን ባህላውን ኩነታት መሰረት ዝገበረ ፍልልያሃሉ ኣብቲ ንቤተ ክርስትያን ናይ እግዚኣብሔር ድላይ ምድሓን ንምግልጋል ብእምነት ዝተዋሃበ ሓላፍነት ተልእኾ ወንጌል ሓባራዊ ግንዛቤ ኣሎ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ናይቲ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ዘተ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተነቢሩ ከም ዘሎ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣስዒቡ ዋላ እኳ ኣብ ኣሰያይማን ስነ ቃላትን ፍልልይሃሉ ብተግባር ካቶሊካዊትን ኦርቶዶክሳዊትን ኣብያተ ክርስትያን ብዛዕባ ተልእኾ ሓደ ዓይነት ርድኢት እዩ ዘለዎን። እቲ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ዘተ ንግዛእ ርእሱ እቲ ወንጌላዊ ተልእኾ ኣብቲ ናይ ሎሚ ህብራዊ ሕብረተሰብ ውፅኢት ዝህልዎ ህወትን ቃልን ዘጣመረ ኣብነታውን ሓቀይናን ናይ እምነት ምስክርነት ምስዝህሉ ጥራሕ ምዃኑን ከምዚ ምስ ዘይከውን ግና እቲ ምስክርነት ከም ዓፍራ በኒኑ ዝጠፍእን ሓሳብን ወይ ከዓ ናይ ኣተሓሳስባ ኣገባብ ንናይ ሃይማኖት ባህሊ ዘየእምን ቃል ኮይኑ ጥራሕ እዩ ዝተርፍ ዝብል ሓሳብ ኣብቲ ናይ ፍጻሜ ሰነድ ተመልኪቱ ከም ዘሎ እውን ኣፍሊጡ። ናይ እዋናዊ ሰብ ቋንቋ ግምት ዝህብ ሓድሽ ዓይነት ኣገባብ ኣስፈቶ ወንጌል ኣገዳሲ እዩ። ስለዚ ብስራት ወንጌል ንእዋናዊ ኩነት ክፉት ክኸውን ግድን እዩ። እቲ ዝተኻየደ ናይ ሓባር ዘተ ነዚ ሓሳብ ዝብዕምቀት ተንቲኑን እሙን ሓሳብ ከም ዝበሎ ዝሓበረ ሲር ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣተሓሒዙ እዚ ኣብ መንጎ ናይ ጀርመን ብፁዓን ጳጳሳትን ናይ ሞስኮን መላእ ሩስያን ኦርቶዶክሳዊት ቤተ ክርስትያን ቴኦሎጊያዊ ናይ ሓባር ዘተ በብተራ ኣብ ጀርመንን ሩስያን ዝእንገድ በብክልተ ዓመት ዝካየድ እውን ምዃኑ የዘኻኽር።